Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, slušate prvo izdanje emisije U središtu pažnje u novom jesenjem ritmu. U središtu pažnje je svakako sastanak predsjednika Amerike i Srbije Donalda Trumpa i Aleksandra Vučića koji bi trebalo uskoro da počne. Tom prilikom biće potpisan ekonomski sporazum sa Prištinom u kome nema tačke o uzajamnom priznanju. Šta će biti potpisano, kako će izgledati dokument, da li vašingtonski sastanak ipak otvara nove mogućnosti u do sada zakočenom dijalogu, saznaćemo u današnjoj emisiji. Gosti u studiju Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova sedam minuta, u Vašingtonu je sada 11 časova i 7 minuta. Vreme za kada je zakazan, kako mnogi kažu, i istorijski sastanak predsjednika Vučića i Trumpa. Nenad Zamfirović, dopisnik RTS-a, je na telefonskoj vezi. Nenade, da li je sastanak počeo?
Ja u ovom trenutku ne mogu da kažem da li je sastanak počeo, s obzirom da iz izvora bliskih prištinskoj delegaciji se saznaje da je došlo do nekih, ako mogu tako da kažem, šumova i neslaganja, pre svega predstavnika Alijanse za budućnost Kosova, tako da prištinska delegacija nije krenula u ono vreme kada je trebala. Beogradska delegacija je naravno otišla. Očekuje se da će ipak i predstavnici Prištine doći u Belu kuću, da će biti potpisani ti ekonomski sporazumi, da će biti i taj kratak susret predsjednika Vučića sa predsjednikom Trumpom, ali kažem, u ovom trenutku ne mogu da vam potvrdim, ali ni demantujem da je sastanak počeo.
Da li se zna šta sadrže ekonomski sporazumi?
Ne, u ovom trenutku još uvek ne, s obzirom da je predsjednik Vučić juče jasno rekao da su to takozvani radni nacrti, ili kako Amerikanci to zovu, non-paper, i da nisu mogli da izađu sa tim informacijama, ali kako je najavljeno, odmah po potpisivanju sporazuma, predsjednik Vučić će se obratiti medijima ovde u Vašingtonu i onda ćemo detaljno od njega moći da čujemo šta sve sadrže ekonomski sporazum.
Nenade, koji susreti su još predviđeni za danas?
Iskreno da vam kažem, stvari se menjaju iz minuta u minut. Ja, koliko sam shvatio, srpska delegacija je bukvalno do ranih jutarnjih sati, što preko posrednika, što direktno, radila na tom sporazumu, tako da li će biti još nekih sastanaka, u ovom trenutku je nepoznato.
Još jedno pitanje, Nenade, kako se u Americi komentariše čitav događaj? Koliko pažnje se posvećuje ovim razgovorima Beograda i Prištine u Beloj kući?
Moram da budem iskren, apsolutno nikakva pažnja kada su u pitanju mediji. Mediji su fokusirani kako pandemijom COVID-19, tako sve bližim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Predsjednik Trump je juče bio u Pensilvaniji gde je oštro kritikovao svog protivnika Josefa Bajdena, tako da kažem da američki mediji zaista ne poklanjaju pažnju ovom događaju.
Hvala najlepše na uključenju, Nenad Zafirović za Radio Beograd 1 i emisiju U središtu pažnje. studiju su gosti emisije Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Dobar dan.
Dobar dan.
Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Dobar dan.
Dobar dan.
Očekujemo i dolazak profesora Vladimira Vuletića, sociologa. Čuli smo malo pre od našeg izveštača iz Vašingtona da je očigledno da ima nekih problema u samoj prištinskoj delegaciji. Pre emisije je stigla vest da bivši premijer Ramuš Haradinaj poručuje Hotiju da će napustiti koaliciju ako Hoti potpiše sporazum kojim se, kako kaže Haradinaj, upravlja jezerom Gazivode.
Da, Gazivode su ključan problem za Ramuša Haradinaja, pošto je njegova koalicija deo vladajuće koalicije i plus mini Schengen. To su te dve ključne primedbe koje on stavio na sporazum. I evo, kako smo čuli od vaše kolege iz Vašingtona, albanska delegacija još uvijek nije krenula na potpisivanje, ali ja mislim da je to samo jedan pokušaj političkog manevrisanja bivšeg premijera Haradinaja. U svakom slučaju, ukoliko njegova stranka izađe iz vladajuće koalicije, postoje druge koje su spremne da uđu. Ali problem jeste u tome što je Hoti slab premijer, što ima u parlamentu većinu samo od jednog ili dva poslanika, i to jesu, postoje tenzije i u vladajućoj koaliciji, a naročito u odnosu vladajuće koalicije prema opoziciji, jer je opozicija ostala pojedinačno najjača stranka na Kosovu, to je Samoopredeljenje Albina Kurtija, koja se inače žestoko protivi bilo kakvom sporazumu sa Beogradom. Međutim, vidjet ćemo u nastavku da će ipak sve biti u redu, jer Kosovo bez američke podrške ne postoji, niti mogu bilo šta da urade. Dakle, Sjedinjene Američke Države su te koje imaju najveći leverage, najveću snagu i najveći uticaj na vlasti u Prištini, i mislim da će se na kraju to ipak sve dobro završiti.
Osim ove dve stvari koje ste spomenuli, znači Gazivode i mini Schengen, spominje se da je navodno to procurilo iz dokumenata, moratorijum na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama
na godinu dana.
Na godinu dana. Kolega Bilbija, da li možemo da zaključimo šta u stvari piše u tom sporazumu?
Pa verovatno je da piše to što je procurilo. Doduše, mi u ovom trenutku to ne možemo sa pouzdanošću da tvrdimo, ali taj moratorijum nije nešto što Srbiji ne odgovara, jer mi smo to i predlagali. Naš državni vrh je upravo to i predlagao, i uoči pregovora, ali i generalno može se proglasi kao princip, dakle, da oni ne pokušavaju da ulaze ne samo u Ujedinjene nacije, nego ni u UNESCO, ni u Interpol, dakle sve ono gde su oni i tekako želeli da uđu, i što je izazvalo našu povratnu reakciju za otpriznavanjem Kosova. Te njihove akcije su izazvale našu diplomatiju da preduzima te mere i rezultovale sa, ako se ne vjerujem, sa 18 povučenih priznanja. Mislim da je taj broj u pitanju, što je ogroman broj. To je ogroman broj, to je strahovit udar za njihovo samopouzdanje, ali i jedan snažan signal svima u svetu da i oni, tim drugim državama, da i oni se zamisle zapravo šta su oni podržali. Mi imamo uvek primer Tajvana, koji su priznali, mislim da imaju većinu čak članica Ujedinjenih nacija, pa je spao na, ako se ne vjerujem, samo jedno danas priznanje. Dakle, to postoji, to je moguće, a pogotovo je moguće u slučaju neuspješnih država, koje, takozvanih država, koje su bile u pokušaju, ali nisu uspele, i tako da ovo bi moglo da bude jedan od tih primjera. I zato to nije nešto što njima ne odgovara, mada ih to frustrira svakako, jer to znači da nema toga što oni žele, nema UNESCO. UNESCO je jako važan zbog hramova Srpske pravoslavne crkve, zbog čitavog tog srpskog kulturnog nasljeđa koji su oni hteli da otmu negde po modelu Crne Gore, i da onda oni zaokruže time i da time pokažu da su oni tamo vekovima prisutni, jer je to kosovsko, pa bi u drugom fazi to proglasili za albansko versko i kulturno nasljeđe, i onda bi rekli, pa mi smo stari narod, mi ovo je naš od vekada. I sad sve to je stopirano, i meni je jasno, i meni je zaista jasno da oni mogu da budu nezadovoljni, ali ako toga ne bi bilo, tog moratorijuma, onda bi oni dobili još poneko otpriznavanje i oni bi daleko onda pali ispod polovine, pali bi vjerojatno na 40-ak tek posto članica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. I
što
bi
definitivno
bio,
menja i odnos.
To bi onda strahovito, tako da oni kako se god okrene, oni gube srednjeročno i dugoročno. Ja mislim da oni to dobro vide i otuda je ta politička nestabilnost, otuda svi ti problemi, otuda to njihovo agresivno i potpuno iracionalno ponašanje, evo, unazad dve godine, baš negde kada je Haradinaj krenuo sa svojom tom vladom i kada je uveo i takse, kada je sve prekinuo, kada je bukvalno napustio i Brisel i sve napustio, kada je iznervirao Federiku Mogherini, kada ga ona, neću kažem izbacila, ali praktično je došlo već do toga, kada je iznervirao i premijerku Anu Brnabić, znači sve ih je doveo prosto do jednog usijanja, a to je samo dokaz te njihove slabosti i nesigurnosti u sebe, jer oni zapravo nemaju ništa da ponude, jer se ogolila ta priča da je to ipak jedna tvorevina, da su to ljudi sa terorističkom, kriminalnom prošlošću i da se takvim ljudima ne može graditi ništa dobro.
A čime se sada bavi specijalni sud?
Da. Tako je, i to masovno se bave, da. Evo juče ili danas imamo najnoviji primjer sa Aginom Čekovom, ali još nekima, ali sadašnji premijer Abdullah Hoti, to je možda pokušaj da se od tog jednog OVK jezgra pokuša neki prelazak ka normalnoj političkoj toj sceni, ali vidite šta mu rade. Evo, isti ti iz OVK ne daju mu da diše i praktično on će biti opet njihov talac. Možda će biti, vidjet ćemo to danas. Da. I današnji dan će mnogo toga pokazati.
Naravno, mi još uvek čekamo vesti o sastanku, o sadržaju razgovora, sporazuma u ovom trenutku. Mi zaista
da,
nemamo detalje.
Da, samo da dodam, izvinite, trebalo bi i Mike Pompeo posle sastanka sa Trumpom da se sastane sa delegacijama. To bi bio malo duži sastanak kako je najavljeno i kako sam pročitala u saopštenju Bele kuće, tako da bi se ovaj dan završio malo kasnije verovatno nego što očekujemo, obzirom da u startu kasnije, ali verujem da će biti
vredno. Koliko je značajno što će Trump prisustvovati danas razgovoru, to je moje sledeće pitanje. Pre toga pozdravit ću profesora Vladimira Vuletića, sociologa koji nam se pridružio.
Pa naravno da je vrlo značajno, to je nesumnjivo i mislim da ne treba trošiti reči. Predsjednik Trump će biti garant tog sporazuma i to nam daje i nadu i uverenje da će se taj sporazum isprovoditi, za razliku od nekih sporazuma koji su nažalost ostali nesprovedeni posle ovoliko godina, poput najvećeg dela briselskog sporazuma, poput mnogih sporazuma iz takozvanog tehničkog dijaloga. Dakle, ako su Sjedinjene Američke Države i lično njihov predsjednik garant sporazuma, onda mislim da će sprovođenje ići mnogo lakše, bit će sigurnije.
Profesore Vuletiću, po vašem mišljenju, da li je to Trump garancija za sprovođenje sporazuma? Koja sve značenja ima prisustvo američkog predsjednika? Pa,
jutro sam rekao da je to zapravo suštinski značaj njegovog prisustva. Međutim, treba imati u vidu da se bliže izbori. I naravno, ukoliko Trump osvoji još jedan mandat, tada će to nesumnjivo biti potpuna garancija za sprovođenje sporazuma. Međutim, ukoliko se desi da dođe do promene u Beloj kući, vidjet ćemo. Vidimo da i sada postoji to kolebanje na albanskoj strani, jer ovo je, iako ovaj sporazum zapravo, rekao bih, dobitak za sve tri strane, mislim da ipak albanska strana ima najviše razloga da bude razočarana, iz razloga koji su evidentni. Oni su, dakle, pošli u Vašington i zapravo kao i svaki put nadaju se
najavili priznanju, su da su pošli po priznanje.
Ali za Srbiju ovo, čini mi se, ukoliko ostane ovako, zapravo veliki diplomatski, ali ne samo diplomatski, diplomatska pobjeda. Naravno, i za Trumpa je ovo važno, jer mu je bitno da pošalje poruku domaćoj javnosti, pre svega pred izbore, da Amerika još uvek ima snagu da na globalnom nivou rešava probleme, da to čini bolje od konkurenata kao što je Evropska unija, kao što je Rusija ili neke druge zemlje, i da zapravo, iako je to naizgled deo sveta koji nije za Amerikance posebno značajan, mnogi možda čak i ne znaju gde se Balkan nalazi, ali je upravo iz tog razloga važno da se pokaže da Amerika, dakle, može i takve konflikte dugotrajne da razrešava i da zapravo pomera stvari sa mrtve tačke. Treba imati u vidu da su protekle dve godine prošle u faktički jednom stanju koje je bilo bez ikakvih kontakata, i to je ono što su sad Amerikanci uspeli da
napravili. Vest koja je upravo stigla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Belu kuću gde se očekuje potpisivanje ekonomskog sporazuma između Beograda i Prištine uz prisustvo predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Oko 17 časova predsjednik Vučić sa saradnicima još jednom je proverio sadržaj sporazuma, što je zabeleženo na fotografiji na Instagram profilu Budućnost Srbije. Kolega Bilbija, da li u ovom trenutku je sastanak ipak doveden u pitanje na osnovu onoga što smo čuli, ili mislite da će se sve odigrati po planu koji smo očekivali?
Znate šta, ako je predsjednik Vučić stigao u Belu kuću, to deluje da da će nešto tamo da bude. Ne vjerujem da je tek tako išao. Ali pogledajte kako je postupno taj put njega vodio i nas sve zajedno, naravno našu državu, do Bele kuće i do ovog trenutka. Dakle, kada je Priština uvela takse, a to je bio lično Haradinaj, bilo je toliko poziva raznih ovde kod nas, u našoj javnosti, da mi odgovorimo oštro, da mi zaustavimo čitav svet, da blokiramo, da ne može ništa da prođe, muva da proleti sa Kosova, da mi njih izolujemo, mi smo krenuli sa svim drugim putem, mi smo rekli da ništa od toga nećemo preduzimati i polako, strpljivo smo čekali, dakle, da se neke stvari razreše. I ta jedna taktika i strategija zapravo neproizvođenja sukoba, jednog finog kompromisa, ali odlučnog je odbrane naših nacionalnih interesa, ali ne proizvodeći nova zaoštravanja i nove sukobe. To nas je dovelo u poziciju koja je bila neverovatna do pre svega nekoliko godina, da smo mi taj dobar momak u odnosima, good guy, kako se kaže, u odnosima i sa Amerikom, ali i sa Evropskom unijom, i tamo nam niko ništa ne zamera. Ali pre svega u odnosima sa Amerikom, odakle je i krenuo taj izvor tih naših problema sa Zapadom još svojevremeno, dakle, početkom 90. godina. Sada upravo na tom poprištu mi stičemo mnogo pozitivniji imidž i negde, upravo kao što je i profesor Vuletić rekao, najviše razloga da budu nezadovoljni sada imaju Albanci, što je bilo prosto nezamislivo. Sjetimo se Rambujea kao jednog najbrutalnijeg primera, ali i svih drugih frustracija koje smo mi imali, gde stalno smo bili pod nekim pritiskom, stalno smo bili pod nekom tezijom. Mi se čini da su uloge sada preokrenule, da su sada pod istim takvim pritiskom, naravno možda ne toliko do kraja, ali ko zna, ni to nije isključeno. Pod sličnim pritiskom se nalaze sada Albanci iz Prištine, njihovi lideri, i to je nešto što je jako dobro, to je nešto što je uradilo plodom, a ja opet kažem, meni se čini da je prosto bilo bi krajnje iracionalno da se ovaj sporazum ne sprovede, tim pre što on ništa posebno, nije to smak sveta za Prištinu, nikakav. Mhm. Ali oni izgleda nemaju ni toliko snage da bilo šta sprovedu. Tim pre što u njihovom rukovodstvu ima više struja, pritom ne mislim da su to samo struje među Albancima, nego su to i neke međunarodne, globalne struje, pre svega Evropska unija, odnosno Nemačka, sa druge strane oni koji su bliže Amerikancima i ko zna kome još, i onda to sve kod njih stvara trvenje, ali oni su sami za to krivi. Oni su sami sebe doveli, nisu imali drugog ni izbora, čini mi se, ali su sami sebe doveli u poziciju jedne međunarodne marionete, marionetske tvorevine, gde sada svako može da ih povlači i poteže kako god želi. I mnogi Albanci, to sam evo baš danas čuo u razgovoru, aj sad da ne pričam, ali čuo sam da već stalno to pitanje lebdi u toj javnosti kod njih, zašto smo mi uopšte ratovali, zašto smo mi uopšte sa Srbijom došli u takvu jednu situaciju kada ništa nismo postigli za 20 godina.
Kome to koristi?
Ništa. To je, da, a svi smo ogromne štete imali na čelu sa njima. na čelu sa njima, pa njihovi ljudi odlaze, mi čini, mnogo žešćim tempom nego ljudi iz centralne Srbije. Odande ljudi beže, tamo nema nikakve perspektive. Nezaposlenost među mladima, neću da, znači mislim da oko 50% ili 60%, neka enormna cifra, tamo nema nikakve nade ni za koga i s pravom se pitaju najpre zašto su oni ratovali, zašto su sve to učinili i ko njih sada vodi. Niko.
Evo, sad je tweetovao Agron Bajrami, urednik Kohe, da je pre jedan minut da je kosovska delegacija krenula prema Beloj kući, tako da
logično.
Znači, ipak da će biti, možemo,
pa naravno da će
da, ne spekulišemo više da će
evo,
sve biti.
Evo, kolega bio je otvorio ovu temu ekonomskog sporazuma koji će biti potpisan. E sad mi naravno ne znamo šta sve tu piše, ali već juče je istaknuto da je tu nekoliko stvari, infrastrukturni projekti, ekonomsko povezivanje, kreditiranje od strane Amerike kroz takozvane garantne šeme.
Tako je.
Predsjednik Vučić je rekao i da se bori da se u ugovoru nađe da Američki fond za razvoj otvara kancelariju u Beogradu. Pa evo, gospođo Grubješić, da nam objasnite koji je značaj svega toga.
Pa ja sam ovaj sporazum jutros nazvala ekonomija za mir. Možda je malo pretenciozno, ali to je to. Ukoliko vidite da politički deo dogovora ne ide onim tempom, niti je neko zadovoljan time kako se odvija, onda je ovaj pragmatični i racionalni pristup Sjedinjenih Američkih Država pun pogodak. Hajmo da probamo sa onim što je nesporno. Hajmo da probamo sa ekonomijom. Naravno, ekonomija, svi ovi ekonomski projekti koji su najavljeni, neće zameniti politiku, ali će olakšati posao političarima da donesu neke teške odluke u budućnosti. Otvorit će vrata ka političkom sporazumu. Otvorit će vrata ka miru i stabilnosti u regionu i to na dugotrajnim osnovama. Što se samih sporazuma tiče, znate da su kružile razne informacije o novcu koji će biti izdvojen, da su se mnoge milijarde pominjale, koliko će to na kraju biti, da li je to suma od 13 milijardi, kako je, što je poslednje što smo čuli, ili će...
Spominje se 13 milijardi dolara,
da li je
ali to prenosi Kljan Kosova, pa ne možemo...
Da li je to tačno ili nije, ali u svakom slučaju radi se o ogromnoj sumi koja će biti opredeljena za sprovođenje infrastrukturnih projekata, pre svega sprovođenje ona tri sporazuma koji su u februaru potpisani na marginama Minhenske konferencije u uspostavljanju železničkog aviodrumskog saobraćaja, pa samo o tom putu, autoputu se priča već godinama. On je stavljen u onu berlinski proces u agendu povezivanja, ali nije se mnogo odmaklo, tako da bi sada insistiranje na tome konačno dovelo da taj autoput počne da se gradi i da se u najskorije vreme izgradi. Drugo, već smo pomenuli jezero Gazivode, način upravljanja kako je zamišljen. Verovatno je tu i Trepča u tom paketu. Mini Schengen kao jedna odlična inicijativa koja je sad valjda došlo vreme da se provede, pošto uz razne prepreke ranije nije mogla.
Edi Rama je sugerisao
kosovskim vlastima da ne ostanu usamljeni.
Naravno.
Što se sada desilo, jer recimo Atlantski savjet kad su imali sad skoro web konferenciju gde su bili i svi lideri balkanske šestorke, vidimo da si i Crna Gora prišla i Bosna i Hercegovina, znači Kosovo je ostalo tu kao usamljeno. Nadam se da će sad shvatiti prednosti otvorenog i zajedničkog tržišta za sve balkanske ekonomije.
E sad, pitanje koje se tu nameće, profesore Vuletiću, može li biti normalizacija odnosa bez rešavanja statusnih pitanja? Jer ovo o čemu govorimo jeste normalizacija odnosa ako se uspostavi ekonomsko povezivanje.
Pa naravno da može. I upravo ovo što se sada radi pokazuje to, ono na čemu je Priština do sada insistirala de facto, jeste upravo to da se prvo reši statusno pitanje, a nakon toga ćemo normalizovati odnose. To je bilo na neki način uslov za normalizaciju odnosa. Vidjelo se da taj pristup jednostavno nema perspektivu. Ako se osvrnemo unazad, vidimo da još od 2007. godine, od 2008. a zapravo i od 2000. ne da nema normalizacije odnosa kada se stvari tako postave, nego je ta normalizacija sve dalje i dalje. I upravo je ovo čemu je sada i bilo reči, normalizacija viđena, a pretpostavljam kod onih koji su arhitekte ovakvog pristupa, kao prvi korak koji bi se eventualno završio onda nekom vrstom političkog rešenja. Oni koji projektuju ovakav pristup, ja pretpostavljam da imaju u vidu i da neće odstupiti od onoga što je njihova projekcija koja se dogodila onoga trenutka kada su i priznali samoproglašenu nezavisnost Kosova, ali ko zna, ja pretpostavljam takođe da je moguće u budućnosti očekivati upravo na način na koji je to svojevremeno i predsjednik Trump najavio neka kreativna rešenja. Dakle, do sada, nažalost, nije bilo nikakvih kreativnih rešenja, do sada smo imali samo ovu opciju priznanje, međusobno priznanje, odnosno priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije i zapravo ništa drugo. Da li će se iz ovakvog pristupa nešto drugo izroditi ili će se ići u tom pravcu, to je ono što ostaje da se vidi. Ali mislim da je jako važno da ta normalizacija ekonomska, jer na kraju krajeva smisao politike jeste u tome da pomogne ekonomske procese, da će on dati nekakve rezultate kakve, treba biti strpljiv, jer rekoh, ovaj pristup gde se prvo išlo ka statusnom rešavanju statusnih pitanja, evo, u protekle dve decenije nije
dao rezultat. Prema poslednjim nezvaničnim informacijama, susret američkog predsjednika Donalda Trumpa sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Abdulahom Hotijem kasni zbog upozorenja Hotiju iz Prištine da ne bi trebalo da potpiše ekonomski sporazum. O tome smo pričali. Kolega Bilbija, kako vi razmišljate o ovoj dilemi? Da li ta normalizacija odnosa može uticati da se dođe ipak brže i bolje do nekog i političkog statusnog rešenja?
Pa evo, mi smo, evo, možda se ponavljam, ali evo, mi smo u politici objavili pre dva dana da normalizacija odnosa ne znači zapravo nikakvo pokretanje statusnih pitanja, ne mora obavezno da znači, mada je nekada se govorilo da to upravo to znači, ali evo vidimo da je ta normalizacija, pre svega normalizacija života, a ne tih visokih pravnih pitanja, nego da ljudi prosto žive normalno, da mogu normalno da prelaze administrativnu liniju, da mogu normalno da posluju, da mogu normalno da komuniciraju bez ikakvih...
Da putuju.
To, da, bez dugih cevi, pored puta, i da ih neko presreće, da ih maltretira. Pa, zašto bih na kraju krajeva neko i legitimisao uopšte u nekoj perspektivi, zašto taj mini Schengen, mi znamo šta je Schengen, ide se bez ikakvih kontrola, prolazi se svuda, znači, ne postoje nikakve ni granice, niti bilo šta. To je normalizacija, ali normalizacija može da se postigne samo sa normalnim ljudima, sa normalnim političarima. I ovaj veliki test sada normalnosti Prištine, evo, vidimo da, znači, on je krenuo, njihov premijer, pa se spotakao, pa skrenuo malo levo, pa u neki sokak ili u ćor sokak, pa se vraća.
Kod Albuquerque.
Odlično. I onda izroni malo iz onog snega, pogleda gde je i tako, i putuje on tako dugo. E, to je ta nenormalna situacija i prosto... Ne bih želeo da zvučim grubo, niti nekoga vređam, ali dok se ne unormale tamo, neće biti dobro. I zato je ovo sve jako važno. A ta statusna pitanja, ajde da mi probamo da živimo normalno, da radimo normalno, da prođe nekoliko godina, da mi svi bolje živimo generalno, svi građani na ovom području, Srbije, možemo uslovno da kažemo, za nas je to Srbija, ne treba ni to kriti. A onda da vidimo da li smo dovoljno sazreli da postignemo neke ozbiljnije sporazume, kompromise one prave, jer kad smo krenuli
da postižemo neke kompromise, svi su to dočekali na nož. I očekavno nije bilo vreme sa svih strana, i sveta, i od svi, i čak i naše, nije bilo to ta situacija spremna. Iako, naravno, postoji jedna snažna potreba da se ova situacija trajno razreši, ali ja mislim da, evo i ovo pokazuje, dakle, jedan kudi kamo blaži sporazum, pa oni tamo hoće zaguše da se pohvataju dole, da dave jedne druge. Tako da, ovo je sjajna stvar i treba to podržati, i taj mini Schengen, to nas sve vodi u neku budućnost, daje nam nadu za mir i stabilnost za jedan duži period, da možemo ovde mirnije ipak dišemo. To će dovesti nove investitore, jer oni neće da idu u područje gde vlada nestabilnost. Ovo će dati garancije stabilnosti, to najmoćnije sile sveta koje će stati iza toga, i ja verujem, ako sve bude išlo po nekom planu, i pogotovo ako i predsjednik Trump pobedio na novembarskim izborima, da bi se na tome priključile i druge zemlje, druge sile u svetu, i da bi se to pretvorio jedan širi proces koji bi dobio jednu konsensualnu podršku moćnih globalnih igrača, nas konačno ostaje malo na miru da dišemo.
Ajde da vidimo.
A ne stalno da se, kad god hoće da se nešto čačka po Evropi, da se čačka upravo na našem području, znajući za naše mentalitete i za naše animozitete, i da uvek ovde neke tenzije. Kada bismo uspeli bar da dobijemo predah od par decenija, mislim da bi to bilo sjajno. A ovo je jedan od prvih koraka. Bez ovakvih koraka nemamo čemu se nadamo.
Ajde da vidimo malo taj američki ugao, ili ugao Donalda Trumpa. Mnogi su govorili o tome da je njemu potreban nekakav spoljnopolitički uspeh sada pred izbore, poput sporazuma Izraela i Emirata. Šta bi zapravo bilo dovoljno jako da se proglasi uspehom?
Proglasit će već uspehom, danas u to ne sumnjam. On je u kampanji i svaki pa i najmanji uspeh se proglasi velikim uspehom, jer prosto politička kampanja je, a u ozbiljnom je još uvijek zaostatku za svojim suparnikom Joe Bidenom, tako bar sva istraživanja pokazuju, mada to ne mora ništa znači.
Treba uzeti
do trećeg,
sa rezervom,
tako
imamo
je,
iskustva
iz prethodnog izvora, tako je, da. Joe Biden vodi u tih nekoliko ključnih država, ali ima još vremena da se stvari isprave. Hoću da kažem, spoljna politika nije uopšte na vrhu tema koje su u sadašnjoj američkoj predsjedničkoj kampanji. Najveće teme jesu ekonomija, nezaposlenost, korona. To su tri ključne teme, plus imate sukobe, rasne nemire, političke nemire, imate ubistva, juče se jedno
po
desilo.
Po istoj matrici ponavljaju se već.
Ponavljaju se.
Puta, to baš u Washingtonu se desilo. To
koje ponavljaju se, ponavljaju se. Tako da to su ključne teme koje zaokupljuju američku javnost, a i predsjedničke kandidate. Međutim, ne može da škodi da vi pokažete da ste uspeli jedan zamrznuti sukob, da makar malo odmrznete time što ste ponudili jedan odličan ekonomski paket koji će biti od koristi građanima na ovom prostoru i koji će u krajnjoj liniji doprineti i čitavom regionu. Tako da ne sumnjam da će sve to biti na najvišem nivou jako dobro primljeno, proslavljeno, pokazano da ipak neke stvari mogu da se pomere s mrtve tačke ako se želi. A očigledno je želja bila i specijalnog izaslanika Grenela, a samim tim i predsjednika Trumpa, da se neki rezultat postigne.
Da li se vi, profesore Vuletiću, slažete sa tim, prosto, i da li pije vodu ta paralela sa sporazumom Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata? Da li to otprilike tako treba?
Slažem se s tim, što bih dodao da zapravo kada se Trump obraća javnosti, da kažem, svojim biračima, on se obraća na način koji, vidjeli smo, vraća Sjedinjene Američke Države kao državu na prvo mesto, a kada je reč o spoljnim poslovima, to onda znači da Sjedinjene Američke Države imaju snagu da rešavaju probleme. To je ono što, naravno, da Amerikance sada najviše brinu ovi problemi koje ste pomenuli, ali kada uopšte razmišljaju, a pogotovo Trumpovi birači, o tome šta zapravo Amerika jeste, onda razmišljaju o toj snazi Amerike, a ona se pokazuje time što ona ima moć da u bilo kom delu sveta rešava probleme, utiče, pogotovo ta vrsta ili ne vrsta, nego naprosto ta konkurencija koja postoji, pogotovo koja je pojačena u vreme Trumpovog mandata između Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Mislim da će se ona nastaviti, jer ona nije samo plod ideoloških, političkih sukoba, ona je mnogo dublja. Za sada se, pre svega, kancelarka Merkel koristi te ideološke razlike da bi na neki način poentirala, ali, kažem, ti sukobi koji postoje i ta konkurencija, ne bih rekao još uvek sukobi, ali dakle, konkurencija, rivalitet, se na ovaj način valorizuju, jer evo, Amerika je ta koja je uspela da reši ono što su se opet Evropljani onoliko dugo mučili i nisu uspeli da pokrenu sa mrtve tačke.
Mm-hmm. Ajde, ovde kad smo kod Amerike, još da vas pitam, koliko su važni glasovi srpske dijaspore za samog Trumpa i koliko je i taj faktor možda negde bio u čitavoj toj slagalici oko današnjeg događaja?
Pa mislim da je blagovremeno obelodanjena ta inicijativa Srbi za Trumpa, da je to u pravom trenutku dalo taj jedan impuls našim odnosima i pokazalo američkoj administraciji da mi nismo tek tako prazna neka vreća, nego da je ta vreća puna glasova, što oni je itekako vrednuju. I sa te strane to je samo dodatno pojačalo to njihovo uverenje da sa Srbijom treba sarađivati, a ne samo se sukobljavati, tako da je i to donelo. Ali međutim, sad priča se, čuo sam i tu verziju da i dobar deo Albanaca bi takođe glasao za Trumpa, i to treba imati u vidu. Ali
mada
dobro,
bi se očekivalo, oni tradicionalno za Bajdena glasaju da za demokrat.
Tako je. Ali šta je ovde, sad malo sam i pratio ove vesti, sa ovim sporazumom i praktično i OVK odlazi negde u istoriju. To je nešto što će biti neka naredna posledica svega toga. Evo, ako sam dobro shvatio, da će svi Haradinevi ministri napustiti vladu, oni su je podržavali, i ovi drugi odlaze, neki u Hag, neki odlaze, prosto, tako da se čisti ta politička scena, i to je dobro. Opet kažem, normalizacija je moguća sa normalnim ljudima. Dakle, ajde da
pa je onda to prvi preduslov, u stvari.
Tako da. Je, dakle, taj sporazum donosi čitav niz, a jako je važna stvar, i to sam takođe video da su pojedini mediji preneli, da se zapravo radi o dva sporazuma, dakle, gde neće Beograd, odnosno Srbija, potpisati nikakav sporazum sa delom svoje teritorije, što je neprihvatljivo, to je takođe velika naša pobjeda, nego će Trump, odnosno Vašington, potpisati odvojena dva papira, jedan sa Beogradom, drugi sa Prištinom. Time mi i na taj način, na simboličan način, nećemo ne samo priznati Kosovo, nego uopšte im dati ni nadu da bi to nekada moglo se desiti. Evo, to je jako važno za nas.
Da, stigla je vest, delegacija Prištine predvođena premijerom takozvanog Kosova Abdulahom Hotijem stigla je posle izvesnog kašnjenja u Belu kuću na potpisivanje sporazuma o ekonomskoj saradnji sa Beogradom. Očekujemo samo dobre ponude od Bele kuće, rekao je Hoti, a to takođe prenosi televizija Kljan Kosova. Slušamo reklame, malo muzike, a onda nastavljamo razgovor u studiju. Profesor Vladimir Vuletić, Suzana Grubješić, Bojan Bilbija, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad, i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sedamnaest je časova 48 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Kako prenosi agencija Reuters, predsjednik Donald Trump rekao je da su se dve strane obavezale na sporazum o ekonomskoj normalizaciji i da je postignut ogroman napredak po pitanju ekonomske saradnje. Rekao je i kako bi želeo da u bliskoj budućnosti poseti Beograd i Prištinu. Uglavnom i ova vest potvrđuje ono o čemu smo mi do sada pričali u emisiji. Gosti u studiju Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, profesor Vladimir Vuletić, kolega Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Za dva dana, dva ili tri, trebalo bi da se nastavi dijalog u Briselu. Šta je poruka Briselu iz Vašingtona?
Pa ja prvo mislim da u Briselu nisu baš najsrećniji što je ovo sve ovako završeno, da to vam neće javno reći, ali vidite pred sam ovaj sastanak da tu nažalost nema te neke preterane koordinacije, jer je gospodin Lajčak, specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine, rekao da je samo obavešten o sastanku u Vašingtonu bez detalja. A da je gospodin Grenland rekao da on koordinira sa Berlinom i Parizom, ne pomenuši Brisel tu uopšte. Ali ajte, iako to ostavimo po strani, jasno je da će Evropljani, Evropska unija morati da se više bave ovim političkim temama, znači da su ove ekonomske teme završene, ima još prostora za ekonomiju kojom bi se recimo i Evropska unija bavila, ali ostaju te političke teme koje su također veoma važne. Sastanak se nastavlja, sada za vikend su eksperti koji će, koliko znam, govoriti i dalje o nestalima i o ekonomskoj saradnji. Dakle, to nije završeno, a onda će u ponedeljak biti delegacija na najvišem nivou i da bi tema trebalo da bude imovina i međusobno finansijska potraživanja. Imovina se prvi put stavlja na sto kao tema, to je strašno važno i mislim da u dobrom pravcu ide. Međutim, šta je problem? Mi smo u procesu normalizacije odnosa od 2011. godine, znači to je 9 godina. Neki veliki napredak nije sačinjen. Sa ovim vašingtonskim paketom taj napredak u normalizaciji sveukupnih odnosa može da bude mnogo brži i vidljiviji. Tako da Evropska unija sada možda bude ovo u Vašingtonu doživjela kao podsticaj da se više angažuje, da mnogo više i ponudi i Beogradu i Prištini kako bi taj proces ubrzala. Nadam se da će ići u tom pravcu, a ne u pravcu toga da na neki način smatraju da ovo u Vašingtonu nije bilo ništa. Videla sam već razne analize evropskih analitičara koji podcenjuju značaj ovog vašingtonskog sastanka i rezultata, ali dobro, to je malo kiselo grožđe za sada, pa ćemo vidjeti kako će ići.
A mi vidimo da se sporazum potpisuje polako.
Da, evo, fotografije je tu, sve je tu.
Predsjednik Vučić sedi sa desne strane od Donalda Trumpa, Abdullah Hoti sa leve, u ovalnom kabinetu, tako da sve je krenulo tim, rekao bi se, dobrim tokom.
Tako je.
Delegacije su tu, sve je jako svečano. Veoma će ovo značiti i Donaldu Trumpu u kampanji i neće on to zaboraviti.
Da, kad smo pričali, oko 500.000 srpskih glasova ima.
Najmanje.
Na koje bi mogao da računa. Te na koje bi mogao da računa u Americi.
Da, na koje bi mogao da računa, ali ima potencijalno i duplo više. Ali da, to je i to i...
A koji bi se grdno razočarali da je Trump imao neki drugi stav i da nije...
I da je ostalo ono međusobno priznanje.
Da je ostala, recimo, ona tačka 10.
Ne, pa ta tačka 10, pa to je tražila Priština. I to je ubačeno, zato što su oni to tražili, to je bilo jedan način da on izbegne linčovanje. Pa vidite šta mu rade ovome premijeru Hotiju. To je bio jedan način da on ipak sebe malo zaštiti. On istražio se to ubaci, mi smo znali da je to prisutno, tražili smo se to izbaci, Amerikanci su, Trump je rekao, u redu, ono su njegovi ljudi, stvar je izbačena i nema mnogo tu mudrosti. Za Hoti je bio katastrofalan poraz da nije bar pokušao. Tako da su svi to znali, ali neko je vjerojatno mislio da to može da prođe. Međutim, naš odgovor je bio toliko snažan da to nije moglo sekunde da opstane. Ali naravno da su takve stvari uvijek pomalo dramatične. Ali sad smo ušli u jednu, čini mi se ipak sa naše strane gledano, mirniju fazu. Pojavilo se i fotografije kako naša delegacija vrši posljednje provjere sporazuma. Znači još jedno ono posljednje čitanje, što znači da se ništa ne prepušta slučaju, da jedan zarez ne promakne koji ne bi smeo da bude. Vidim da najmanje 3 ili 4 čoveka na čelu sa predsjednikom Vučićem, znači svi iz naše delegacije pažljivo čitaju list po list i to je garancija da
to znači
ono što,
da ćemo uskoro
ono što je dogovoreno,
i saznati, da.
Što vidimo, evo vidi se kako predsjednik Trump potpisuje, on lično potpisuje prvi taj papir. Tako da, eto, sve je došlo do toga i ovo je prvi, dakle, posle nekoliko godina, prvi ozbiljan papir koji se potpisuje, ali ovog puta nije, bar kako ja vidim, ništa tu nismo mi ovog puta bili oni koji su morali više nečega da se odreknu. Prvi put je došlo do tog preokreta. Ranije smo uvijek mi morali veći teret kompromisa da podnesemo. Ovo je prvi put da meni se čini da nismo mi ti koji veći više moraju da popuste. Sada je red došao na Prištinu i to je dobro. To je jako dobro.
Dakle, predsjednik...
Ali samo dozvolite samo rečenicu. Posle ovoga sledi Brisel,
gde će se razgovarati o nekim drugim stvarima, između oslog i u toj famoznoj zajednici srpskih opština, koju oni uporno nisu želeli da primene, pa će, čini mi se, trebalo bi i na tom planu se suoče sa pritiskom, da konačno se i taj deo davno, davno potpisan, ne dogovoren, nego potpisan, da se konačno primeni. Tako da nisu njima laki dani koji im predstoje u Prištini.
Predsjednik Srbije, dakle Aleksandar Vučić, i kosovski premijer Abdullah Hoti potpisali su oko 17.30 u Beloj kući sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa. Profesore Vuletiću, evo, otvorili smo tu temu Brisela. Kako vi gledate na nastavak sada? Da li se možda slažete sa ovom nekakvom podelom, da kažem, resora, o čemu je pričala gospođa Grubješić, da bi onda sada Brisel išao dalje sa politikom?
Ono što je za nas važno, to je da taj rivalitet koji postoji između Brisela i Vašingtona, opet kažem, Berlina i Vašingtona, i koji je evidentan, da se on, dakle, ne odrazi negativno na tok koji je započet potpisivanjem ovog sporazuma. Za nas je zapravo u čitavoj ovoj priči najvažniji upravo ovaj ekonomski aspekt u kome se ovde radi, i to je ono na čemu Srbija insistira jako dugo. I ono što je u toj stvari dobro, to je da će naravno Srbija od toga imati možda i najviše koristi kao ekonomski najrazvijenija ili najrazvijenija ekonomija u ovom delu Evrope, u jugoistočnoj Evropi, ali će naravno imati sve ostale države i svi ostali delovi regiona mnogo koristi od toga. To je ono što je za nas važno, i važno je, dakle, da ne stignu neki signali iz Brisela koji bi u Prištini stvorili otpore realizaciji ovoga sporazuma. To je ono što je ključno. E sada, šta će se dešavati za koji dan u Briselu? To je ono što ostaje da se vidi. Briselu, dakle, preostaje naravno da insistira na ovim političkim temama. On će, pretpostavljam, insistirati dalje na tome, ali mislim da je, i to je ono što je bilo važno, ja bih povezao i sa ovom temom, čak ispalo dobro što ovaj deo rečenice, rekao bih, koji se odnosi na to međusobno priznavanje, on je mogao i dvostruko da se shvati, mogao se shvati kao međusobno priznavanje žrtva, ali čim je ta formulacija upotrebljena, ona bi bila, da tako kažemo, kamen o našem ratu. Dakle, važno je to bilo što se desilo, i važno je što je poruka poslata juče tako snažna, i mislim da ta poruka odjekuje sada i u Briselu, da Srbiji ne postoji zapravo način da Srbija stavi bilo kakav, odnosno da predsjednik Srbije stavi bilo kakav potpis na bilo kakav sporazum u kome bi došlo do onoga što se očekuje.
Odjekuje sigurno i u Prištini.
Dobro, ali za nas je, dakle, suštinski bitno da je, kažem, eto, jučerašnji taj, ajde nazovimo ga kako god, ali mislim da on bio važan kako zbog onoga što se juče dešavalo, tako i zbog onoga što se danas dešavalo, tako da nikome zapravo, da ne bi ugrozio ovaj današnji sporazum, nije padao na pamet da u nastavku ovih pregovora bilo šta slično pokuša.
Da se vraća
na tu poruka dačku, koja važi za ono što će se dešavati u Briselu.
Narednih dana u Briselu. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije u središtu pažnje. Suzana Grubješić, Centar za spoljnu politiku, Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, profesor Vladimir Vuletić, sociolog, Radio Beograd 1, naravno, nastavlja da prati događaj u Vašingtonu. Izveštavat ćemo vas o svim aktuelnostima i dalje u toku večeri. Moje ime je Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.